Så fan, såhär.
Jobbla
hur mycket... Josef,
vad tjur tjur Alors, aujourd'hui, on va faire le compte rendu à la participation de l'association de l'astronomie de Blida à l'occultation organisée par le CRAC, le Centre de Recherche
d'Astronomie, d'Astrophysique et Géophysique.
Floroi. Alors, on n'a pas pu participer. On a fait notre rendez-vous.
Malheureusement.
Ça n'a pas pu participer. Mais Amin, toi, tu avais participé.
Oui.
Si tu peux raconter qui va se rater, ou on va dire c'est quoi une occultation.
Je pense que c'est quoi une occultation.
Oui.
On a Amin, on va faire des rôles pour mieux comprendre où je suis.
D'accord.
Si on peut dire où je suis,
vas-y.
Non, l'occultation, c'est simple. En arabe, il y a Ihtijab Kawkabi. Ihtijab Kawkabi, où je suis, les kains étoiles. Étoiles, c'est une sorte de lumière. La source de lumière, d'ailleurs, ça fait que nous avons vu que nous imaginons l'étoile ternale et l'empale et l'empale. L'empale et l'empale, d'ailleurs, nous avons vu. Jouz yedek, qui jouz yedek, à la carte voie, il ne coupe pas et il a été oublié. Ça veut dire que, ça m'a par exemple, si on prend l'exemple à la lune, ce qu'on appelle la lune, dire ça va dire yedek, mais je trouve la lune, tu as eu une haie. Qu'est-ce que le kit de yedek, tu as eu une chauffe? تنحيها اوكولتاسيون ما خلاش الضوء يجوز لك
صافي فين اوكولتاسيون جيدك وشنو هو اللي غطي
احنا واش قلنا احتجاب كوكبي احنا على بلاص وين فاتت يدك واش فات فاتت اون ماشي بلانيت فاتت كويكب
استيرويد
شنو هو استيرويد
دوكا هنا اللي نجيو نشوفوا استيرويد هو تقدر تقول اون غوش كبيره سي اون غوش روشي كبير في راهو يدور في لينيفا او يدور في الاسباس وفات على اون ايطوال
او يبوجي دائما مي بارفوا بارامور هنا لا باراكس تابليك هنا
نو باسكو ما عندناش دو بيرسبكتيف
لا لا في كي نديرو
كي نديرو باسكو انا نوبسيرفي و دو بلوز اون دوات لا
تاع نديرو اوبسيرفاسيون بليزور اون بوا
وي باراكس
تابليك انا هضروا عليها Mais l'idée, c'est qu'il y a des astéroïdes, des roches kbar, ils se déplacent
l'espace.
L'espace, on va dire,
la voie lactée.
La voie lactée, la galaxie Terre, parce que maintenant, on a une occultation, un truc dans une autre galaxie. La galaxie Terre, même, peut-être même, on peut même peut-être dire le système solaire.
Je pense que c'est
est-ce que le par exemple le cas ta Telia Kamel est-ce que l'astéroïde est un système solaire
ou l'astéroïde est proche à la
Terre un système solaire
l'astéroïde est un système solaire
بزاف كبير و ان شاء الله تقدر تقول الاستيرويد هذا كان لاصق في الارض بارابور
لا لا فامي تاع لي سيستم
لي طوال اللي ما انا غلطوش اللي هي سي لي طوال هي في سيستم سولار
تما يفو تما ديجا ليماج دي بالك يفو لا كوريجي سي سيستم سولار فارغ ما فيه والو alors que سيستم سولار معمر بالحجار
بلي
دي بري بلي ميتيو بلي استيرويد وهادو لي استيرويد يس ديبلاس توجور مي بارفوا واش يصرا c'est que l'astéroïde a un angle exact bien la position qu'on a fait là ou une étoile c'est ma hayratte avec l'étoile
oui
mais ma hayratteha jil
mais ma hayratteha pour la terre entière
hayratteha jiha wahda
la la mais c'est n'importe où sur la terre hayratta c'est un endroit précis ou là une zone géographique précise sur la terre لي حط
غطاء على البرسبكتيف لي طوال انا البرسبكتيف تاع لاستيرويد كيفوت على هذيك لي طوال نشوفوه من سول زون دي هي بار اكزومبل انا كون نجوز يدي باش نشوف لا لون وفارس يكون مقابل يدي دان كوتي دائما راح يبقى يشوف لا لون ماعش نخلي له لا لون دائما تبقى تلحق له انا واش راح دير واش تروح تدرتو مع الكراك
فوالا ان فيت
دي سي كوا الكراك
دونك نعم نقول هي داروا دي كالكول les astrophysiciens de la planète nous savons que le rayon il غطي un flou في ما شافوش منها رحنا في اكتوبر على كل حال
le 25 environ le
24
le 24 le 24 octobre à 9h30 à 9h30 راهي رايحه كاينه النجمه راهي رايحه تتغطى دونك احنا لا ميسيون تاعنا وشنو هي الإنسانية واش تسحق باش تدرس هذا الكويكب
كويكب
عيطا باش يدرسوا الاستيرويد هذايا يسحقوا يعرفوا شحال عد هو مغطي هذيك النجمة في افلو اللي هي قريبة على الغوار ومن بعد يديروا اوكيلتاسيون اخرى، يشوفوا اوكيلتاسيون اخرى في اسبانيا اخرى في ايطاليا مثلا،
لي زوندرو اللي يصرا فيهم اوكيلتاسيون يكونوا جا في لا ميم لونغور شكولا،
يكونوا في لا ميم لين
دو فكرني خط
الطول،
خط الطول
لا ماشي خط الطول، يعني يقولوا حامل نفس الحامل معناتها قطعه عندك خط مستقيم
سور لا تير، كيفاش اسكو جوغ تجي خط مع لي لين تاع لا تير لونجيتود ولا لاتيتود ولا حاجه واحده،
كاين خط مستقيم ما بين النجمه هذيك الاستيرويد والانسان اللي راح يشوف لوبيتاسيون، خط مستقيم سوا سوا معناتها باش تلحق هذاك الاستيرويد تغطي نجمه لازم تدخل في الخط المستقيم
اللي ما بين، شو داكور في هذه معك بافو لا تير سور لا تير لي زعماك لي زوندوا وين تبان فيهم لوكيلاسيون، اسكو هادوك لي زوندوا يخرجوا في لا ميم لاجيتود لا لونجيتود ولا سا نابا دو
سا ديبون لو موفمون تاع
لاستيرويد،
تاع لاستيرويد هذاك اذا كان جا طالع عنده الضل تاعو طالع، اذا كان جا رايح
جي كومبري تما ما يشوفوش في كاع البلايص او ميم طون
نو
تما في
بارابور ا سون موفمون
صاري لو كيما اكزاكتومون كيما كوسوف
فوالا تما باغ
اكزومبل هنايا بصح ما يشوفوش في الجزائر، يشوفو في النور ما يشوفوش في السود،
مي هنايا لا لوتر بوين سي بلي في اسبانيا وفي الجزائر ما يشوفوش اون ميم طون
نو،
يشوفو تما في الجزائر لي كولتاسيون تصرا من 9 ل 9 و 5 في اسبانيا كما تصرا من 10 و 10 و 5
اكزاكتومون
بارابور موفمون لاستيرويد،
باسكو لاستيرويد او يبوجي
وبوسيبل ما تصراش كامل
وبوسيبل ما تصراش كامل اذا جازت من الكوتي اللي
مليح اكزاكتومون بوسيبل ما تصراش كامل وهذا لاستيرويد يدور على لارض دونك يسناوها بيريوديكمون خطرا
مي با فورسيمون جو بونس باسكو لي استيرويد مي يبوجيوش سور سور لو بلان ستيلار مي يمشوش مي يبوجيوش سور لو بلان تاع لو سيستيم سولار الموفمون تاعهم عشوائي في الاسباس
بصح
ما با فورسيمون يجوز في ليكليبتيك
هاد لي استيرويد بالذات اذا استيرويد جاز على الارض دير في بالك باللي سوا راح يدور عليها
يعاود
يطيح سوا يدور عليها شويه بعد يسخا ايجيكتي سوا يجوز تلمو بعيد على الارض كما يدورش عليها ما يدورش عليها كام اذا كان جاز عليها بعيد بزاف ما راح نشوفو اوكيلتاسيون باسكو النجمه اللي راح يغطيها بزاف صغيره ما تنشافش معناتها لازم لك شغل اباري فوتو تاع تصورها دير لها اون لونغ اكسبوزيسيون باش تقدر تشوفها دير لونغ اكسبوزيسيون تاع 2 مينوت لا 3 مينوت تاع لوكيلتاسيون حتصرا في 5 سكوند دونك سي با سي با لوجيك دونك انا
نحكي سي سا لوتر انكونفينيون سي لا دوري دو طون تاعها قصيرة
بزاف اكزاكتومون حنا علاش نسحقوا حتى لوكيلتاسيون باش نشوفوا لاستيرويد شو الاستيرويد هذايا مي إلي مي با دو لوميير مي ضويش دونك كي تشوفوا مع السما يقعد لك حل
كحل ما تشوفوش
ما يبانش كامل اكزاكتومون وزيد صغير بزاف
صافي لازم يفوت على الشادو
لازم يفوت هو دائما يفوت على دي زيتوال طول
الوقت لازم يكون لو بون اونغ
لازم نعرفوا دونك واش من ايطوال راح يغطيها واش من الوقت واش من الساعه
ولا كونفينيون قلت لي زاستيرويد مي بوجوش في فلاكس اكليبتيك تاع السيستم سولير
ما عندهمش ان موفمون اللي نقدروا
ما عندهمش ان موفمون ماشي فاني ما عندهمش ان موفمون
ما يغطيوش لي بلانيت تو بودي
فوالا و لو موفمون كان جاو كان جا على استيرويد يبوجي في الكليبتيك ولا في البلان تاع السيستم سولير سا سري بلو فاسيل دو سويفر الموفمون تاع نو باسكو توجور يكون توجور يكون اكسي فلاكس تاع
لو بروبليم سي كو هذا هي لو بلان تاع لو سيستم سولير شغل لو بلان هذا شويه كاين بلانيت طالع على وحده اخرى
واحد
ديكالي شويه
لو كان يكونوا كان جاوا كاع لي استيرويد سور لو ميم بلان لي اوكيتاسيون انا عارفين ديجا وين حيكونوا باسكو اذا كان في هذا البلان
يعني
عارف بلي وين
لوكيتاسيون لي اوكيتاسيون على بالنا وانا حين يكونوا من الاول
حيكونوا على بالنا فاسيلمون هنا سي بلو كومبليكي باش يكونوا عارفين
سي فري سي بلو كومبليكي سا دير في بالك بلي il y aura toujours une étoile parce que معمره les étoiles في
c'est ça il y en a toujours mais il faut savoir وين حتصرا c'est ça la difficulté
c'est calculable d'ailleurs رحنا وقفنا له في قفلو على 9 ونص تاع الليل واجدين على بالنا باللي راح تطفى نجمه
حتل
il y a certains
degrés
d'erreur la preuve الناس حطونا من القفلو وطلعونا للنور معناتها يا بي بليزيور زيكيب تاع بليزيور ولايه كان اللي شغل وقف هنا كان يوقف 10 كيلومتر بلوز اون نور كان 10 كيلومتر بلوز انكور
اون نور اون بار دو تريك اي لي لوين دو دو بليزيور شحال ملي دو كيلومتر
لا لا سنتين دو كيلومتر
نو نو
الاستيرويد سي دي سنتين دو كيلومتر
سي دي سنتين دو كيلومتر بالك 1000 صح باش نقول لك دي ميليه لا لا
لا لا لا ديستانس تير لون ديجا سي
400 الاستيرويد دا تالمون صغير
نو سي با 400
سي
300
ما راح يغطي لك حتى النجم.
il peut pas être moins moins de plus proche que la lune.
L'astéroïde.
Ouais.
Si si. Il dort à la lune, mais il dort à la lune. En fait.
Il dort à la lune. Si on peut dire.
Mais il dort. Mais il dort à la lune dans le sens. Mais il dort à la lune dans le sens.
On va aller le soleil. Et puis il qu'on est proche de la Terre ou en.
Pas dans le sens. Pas dans le sens où il est plus proche que la lune.
Ah, il est plus proche que la lune. Si. ماهوش بعيد على لا لون.
يا با دو هاك سي با ان استيرويد.
سي كو.
باسكو سي لي ساتيليت كاين اللي بعد يجيو في لا ديستونس تاعهم.
بون.
نو جو بونس كو تي ان تران كومبوند انتر دو تروك بالك باسكو كي يقولوا هما اي لوربيت لا تير ما يقصدوش بها اي لوربيت لا تير بلا ميم مانيير وين دون لو سونس هذاك سي جون اوربيت دون لو سونس لا.
دايور دايور اون نوزا با
جو سي با بالك هذا سي ان كا سبيسيال مي اون جينيرال سكو جي فيو سي با فورسيمون
بالك عندك الحق خاطر نوزا با دوني لي ديتاي هذوما وكنا كشغل تالمون في في ستريس وفي لا بريسيون هذيك كامل ما كانش عندنا ذاك الوقت تاع
كومون اوبسيرفي لوبجي
Eh, c'est ouais. beaucoup plus.
Donc, avec qui... l'objet, c'est un cas spécial, mais on, en général.
J'ai spéculé que قريب على الارض. J'ai spéculé.
En général. Il est le système solaire, mais il peut être à des milliers de kilomètres.
Mais, on a le regroupement, c'est-à-dire le regroupement dans le CRAG, il y a plusieurs associations, plus de 25 ou la association d'ailleurs. Plus donc les 20 associations qui du tour, tous des endroits différents, tout flou à chaque fois que tu une équipe tu vers le nord.
Donc les
qu'est-ce que vous avez fait exactement oui. C'est-à-dire et c'est quoi l'objectif c'est-à-dire aller de tout après
l'événement هذا كيفاش le CRAG quand عنده une mission internationale on tabatou allo
le CRAG on rappelle c'est le centre de recherche d'astronomie astrophysique
et géophysique
exactement et maintenant on allait شوفوا سماف في الجزائر
Ou dédicace à Imad qui a organisé l'observation.
Imad Boudib.
Oui. Et donc, ce qui s'est passé, ils ont plusieurs perspectives. Certains endroits qui sont à l'Afloq, 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 à 10 km d'Afloq, هو وقتاش تغطات هذيك النجمه 20 كيلومتر
كونفيرمي
pour avoir des
confirmer le mouvement تاع l'astéroïde
pour observer le mouvement
alors là j'ai encore comparé bien le calcul ou la réalité est-ce que la réalité مدت la même chose que le calcul
donc نلحق هما داروا ان كالكول قال لك بلي normalement تتغطى quelque part autour de Afloq معناتها quelque part au nord de Afloq معناتها كي تروح الشمال تاع Afloq اللي هي مدينه النجمه هذيك راح تتغطى على 9.5 دوكا هما ما على بالهمش اذا 9.5 و 30 دقيقه ولا 35 دقيقه ولا 40 ثانيه فهمني ولا ماشي 35 ولا 35 ثانيه معناتها معناتها عندهم
لي سكوند اللي انا في لي سكوند
في لي سكوند هذو ما
لي مينوت
ماشي في لي مينوت
داكور لي
سكوند لي زيرو في هذو ما تاع لي سكوند وكزعما ترجعهم بريسي يولي عندك لو موفمون تاع لو موفمون ولا طاي والشكل تاع لاستيرويد هذايا يولي عندك ثاني بلو بريسي
لو تروك كي حنقول لك مقبل سي كيفو ايماجيني بلي هاد لاستيرويد راهو بعيد دي ميلي دو كيلومتر وهو لا طاي تاعو سي بالك ديزان دو كيلومتر سا فو دير اون بيتيت ايرور في هذيك لي ميلي اون ميلي 100001 ولا 100005 سي با اون غران شوز بصح هذيك لا بيتيت ديفيرونس تاع 5 كيلومتر pour nous حنايا سي سا دون هذيك لا ديفيرونس تاع لي سكوند
معناتها معناتها كان زعما كل ما لي غير تكون كبيره في الكالكول تاعك كنا تكون عندك اون ايماج فلو تاع الاستيرويد هذا هذا معناتها يكون عندك اون ايماج فلو حاجه صغيره تبان كبيره
هذيك لي غير تاع لو طون ينقصوها كل ما لا ديستانس يعرفوها اكزاكت كل ما لا فورم تاعو يعرفوها
كل ما لا فورم يعرفوها بلوز اكزاكتومون لا فيتاس تاعو
لوربيت تاعو اكزاكت
كيفاش راهي دونك فوالا دونك عيط الكراغ واش كانوا يسحقوا كانوا يسحقوا بزاف لي تيليسكوب بزاف لي بيرسبكتيف بور بور جوستومون بروندر بور يوتيليزي ليفي بارالاكس فهمني عندك بليزيور
بوين
بليزيور بيرسبكتيف اللي منهم تقدر تشوبسيرف لو فينومين هذا وزيد اذا واحد يتغطى على 39 دقيقه بيل وخد اخر راح يتغطى له على 39 دقيقه و5 ثواني 5 ثواني هذوك على بالنا بلي كان دي بيناتهم ديفيرونس تاع 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر كي تروح تشوف دير 5 ثواني بيناتهم زيد تعطيك دي كالكول بلي بريسيك
شوف دو زون فيتاس تاع لاستيرويد باغ اكزومبل
تقدر تعرف لا فيتاس الشكل
ولا
فورم تاعو ولا والاتجاه
تاعو
الخاجيكتوار تاعو دونك فوالا دونك سي بور سا يسحقوا هما لي زاماتور باش يزيدوا لي شانس تاعهم يزيدوا لا بريسيزيون تاع لي كالكول تاعهم دونك عيطوا لكامل لي ولايه دونك سكي فو سافوار بلي بزاف ناس ما على بالهمش بلي تقريبا كل ولايه في الجزائر عندها لاسوسياسيون ولا كلوب تاع استرونومي تاعها اي الاسترونومي في الجزائر سي كلكو شوز دو تري فيفون معناتها الناس اللي داخلين في هذوما لي كلوب الله يبارك سي دو فري استرونوم اماتور Et quand on dit astronome amateur, quelqu'un amateur, mais si ben je quand même le prix les plus grands astronomes de terre, c'était des astronomes amateurs. Un astronome professionnel, c'est quelqu'un qui le fait tous les jours. L'idée a tenu coup d'œil. Oui, il y a quelques semaines. Un astronome amateur, l'idée a par passion, mais ça c'est bon. Il sait, il comprend, ou il fait l'insania ou l'ilm, etc. Donc, il y avait plusieurs wilayas. Nous, on a représenté la wilaya de Blida. Donc, on a un télescope qui est dans le monde, on a un mazra'a. وكنا خايفين وكان يخرجوا لينا بالسلاح ويتيريو علينا كنا بزاف بزاف خايفين انا واحد كنت خايف كنت بالطوموبيل تاعي وكان عندنا لي تيليسكوب غاليين تانيت كان عندنا ميم تيليسكوب مسلفين وغالي بزاف شلو كان يسرقونا ولا كاش حاجه سي كاتاستروف كبيره وزيد يقدروا يتيريو علينا ولا
فوالا
دونك انت ايماجين عندك مزرعه في افلو معناتها تصيب دي تريبي كبار محطوطين على 9:30 تاع الليل في الشتاء
يدوا لي المحصول
دونك ليكيب اللي كانت معنا
لي زاليان هبطوا
دونك ليكيب تاعنا قلت لهم طلب بلي سي تري ريسكي طلب من فوطيو ما نقدرش انا نقول لكم بلي نقعدوا هكا طلب هاو ليك لي ريسك est-ce que nous قعدوا ولا لا قالوا لي نقعدوا دونك قعدنا justement عاد 39 دقيقه بيل غارات كاميونات وخرجوا جماعه هكايا انا قلت سا باس سا كاس المهم نشوف الجماعه هذه كي طفى ولا لا وخليت صحابي هكايا دايون il faut نسيت باش حاجه تري تري امبورطونت لو مومبر تاع ليكيب تاع لي مومبر تاع ليكيب لي دا سيتي مو ميم انا رحماني محمد امين يافي عبد النورزيان في عماد بوديبا يافي
اول
عبد الصمد
جمال
بوزي دونك اون ا توس بارتيسيبي كامل زدنا كامل اون ا سيرفي في حاجه في هاد لا ميسيون دونك فداك المومون بدات انا اللي كنت نشوف نجمعش انا اللي عندي عيني تشوف مليح بيناتنا كامل مي هما كي لحقت الكاميونات كان كاين ان دوزيام تيليسكوب كان قادر واحد اخر يشوف مي فينالمون راحوا يسلموا عليهم وقالوا مش راكم وحنايا ويعرفوا روحهم شكون اكسيتيرا وعرفوا كيفاش يجيريو الحاله دونك لوكيلتاسيون فينالمون ما صراتش وين كنا حنا كانوا حاسبين باللي كانوا حاسبين باللي صرات ما فينالمون لي كالكول تي ايروني كان فيهم اون ايرور فينالمون صرات بوكو بلوز اونور دونك كان زعما حكمنا ولايه الفوق كامل بلاك وكان شفناها خير من الهدف ماشي تشوف نجمه تطفي
ميم كيما تشوف سا كونفير
كاش كيما تشوفش تبعت بلي ما شفتش كيما كي تقول لهم بلي ما شفتش لي كالكول سورون بلو بريسيز نورمال
سي بو ليغور وي كوريج
اكزاكتومون دونك سي با ان سبيكتاكل il faut savoir بلي ماشي كيما كوز ولا اركونسيال ولا استيرويد
لازم تكون اون غران باسيونس و اون غران باسيون باش تعرف بلي باش تقعد صديق احنا دائما الناس تيماجيني بلي تشوف لي تيليسكوب راح تشوف لونيفير تشوف لي كولور
سي بلي
سي فريمون اون باسيون
فيها هذيك في لا فوتوغرافي ولا كي تشوف ان اوبجي قريب كيما
جوبيتر
جوبيتر ساتورن لا لون لي كراتير اي تو سي بو مي ميسيون تاع اون اتوال
لوكولتاسيون سي فريمون لوكولتاسيون سي لا بلو كومبليكي
دايور يافي بزاف ناس تمات لي كانوا يقولوا لنا يا ربي ونشوف لوكولتاسيون شو كنت نقول لهم بلي الهدف تاعك ماشي تشوف لوكيلتاسيون الهدف تاعك انه ترجع دي زانفورماسيون فيابل ما انت ايماجينو كنت تلمون راك حاب تشوف لوكيلتاسيون كل لوكيلتاسيون ما صراتش بصح حتى هي كون المخ كيخليك ايماجيني
انا جاني في
واحد لي فارياسيون تاع الليميات تاعها فيها شوف
كاين بروبليم تاع لي فارياسيون هذوك ليتوال هي تلمون بو لومينوز تلمون متبان
لا مانيتيود تاعها صغيره
كو شو تقعد غير تعاود تحوس عليها تقعد غير تعاود شاك 5 سكوند لازم تعاود تصيبها وثاني كاين حاجه اخرى اللي كانت صارت لي في ان ايبيزود اخر تاع البودكاست اللي جا السمانه اللي فاتت فارس هضر على لو بوين مور تاع ماشي لو بوين مور لو بوين افيغل تاع عيننا كاين جهه في عيننا اللي ما تشوفش وكان كاين دي زيكسبيريونس يوري لك في يوتيوب باش تفيق لها معناتها عينك راك تشوف بارتو بصح عندك هنا كيما انا هنا مانيش نشوف في صبعي هذاك البوان اللي عمى في عيننا احنا ماشي فايقين لو بيطر لجوز حياتك كامل تعيش ما تفيقلوش بصح كي تروح تحوس على هذيك النجمه تقدر هذيك النجمه تجي في هذاك البوان افيك وتطفى وانت حن بالك تفات وهي ما تفاتش هي عينك جات في هذاك
ولا كلينيوتي تاع عينك ولا رمشت كيما نقولوا سون فير اتونسيون كاين بروبليم تاع الترمش
كاين باسكو
نرمشو سون فير
اتونسيون هنايا دونك لازم تحط عينك لازم تكون فايق البوان افيغل تاعك هكا لازم تحط النجمه بعيد على لو بوان افيغل هذاك باش ما تطفاش باغ اكسيدون
دونك باسكو جي باغ اكسبيريونس هذه
جي باغ اكسبيريونس باسكو سي لا دوزيام فوا
رحت درت لوكيتاسيون
على فان دي جي في دوز اوكيتاسيون وحده معاك وحده ما عين درناها في شوت على فان خاطر رحنا سيتي بريفيندور في ان شون بعد عشينا هذوك هذوك لي جون اللي رحنا عندهم بعد عرضونا في دارهم طلعونا للسطح وخلاونا نديروا لوبسيرفاسيون عندهم مي من بعد او فينال ما لي دو فوا لي درت فيهم اوكولتاسيون انا با فيو فريمون كليرمون مره سيتي لا ميتيو باسكو كانت مغيمه ما قدرناش نشوفو مي جو بونس ذاك النهار ميم الاخرين ما شافوش ولي درناها مع عيمات في اوت فانيك صرنا بروبليم مع التلسكوب ما اون افو با
Oui, occultation. Donc, voilà.
C'est très difficile à voir. Il y a le principe, au final, c'est l'occultation, c'est une éclipse, mais micro-éclipse. Vraiment, au lieu, imagine l'éclipse avec le soleil qui pierce le ciel et tout ce qu'on a dans la même taille de terre. Imagine, avec la petite étoile fessement, juste la même taille de terre de terre. C'est genre. C'est le même principe que l'éclipse, mais c'est vraiment minuscule.
Quand on dit que tu vois avec l'œil, tu as le télescope, ou même le télescope pour voir la bête, tu vois. لازم لك تيليسكوب بزاف غالي باش تشوفها باش تشوفها زعما لازم لا لونات تاعو هذيك حوست عليها تبع 30 مليون غير هذيك
لوكولار
30 مليون لوكولار باش يكون
لو تروك كي اون ميو سي كو لي ميور تيليسكوب سي با لي تيليسكوب موبيل سي لي اوبزرفاتوار و alors que les observatoires ما يقدروش يبوجيو زعما ما تقدرش ديبلاسي اوبزرفاتوار تروح في اوكيتاسيون تما كي تكون كاينه اوكيتاسيون تي اوبليجي تدير
بيتي تيليسكوب تقدر دير كاميو في عبد الصمد
ماشي لي غران غران لي ميور جو دير لي بلو سوفيستيكي تحطو اي بو با بوجي
دونك فوالا ان توكا جست على خير كي عاودنا ولينا الكومبونسبنا باللي لي كلوب تاع اللي شافوها الفوقا كامل لي كلوب تاع جو دير بلو زون نور جوايه شغل من الوسط لا بليبار ما شافوهاش عجل لي زيرو دو كالكول صرت باللي الكلوب تاع بجايه وين قالوا ايبان جاو ليهم بالمكحله وقريب تيراو عليهم ما بنات كانوا معاهم داروا لهم مكحله في راسهم قالها ما كانش يشوفوا باسكو الظلمه كامل ما تشوف والو ما كانش يشوفوا فيهم بنات قالوا دوك نطقطق لك راسك واش راك دير تساقني دونك هما ثاني ما عرفوش ما عرفوش شي كامي ولا شو زادت الحاله الحمد لله جازت بخير حتى حاجه ما صرات ما تبليصه Donc voilà, c'était
si on peut, c'est une erreur d'organisation parce que normalement ils contactent les propriétaires de l'art.
Absolument. Même
mais ça prévient pour une autre
fois. Anna personnellement pour la prochaine fois, on va aller à l'avance en colo.
Ouais, pourtant qu'on fait un mec le week-end complet.
Oui, mais pas le nash. Oui, mais pas le télescope. Hatta sur le 30 minutes après l'observation. Ça fait, mais elle a fait Zaire, c'est quelque chose d'assez neuf Zaire, mais elle l'organisation, mais elle marque
les deux côtés. De notre part,
l'expérience
de notre part, la part à l'organisation, ou la part à.
Oui, même que la société, c'est bizarre, mais c'est pas quelque chose de.
C'est toujours bizarre.
Oui, de normal.
Oui, oui, c'est pas
quelque chose de. Lucan, l'étranger qui m'a dit astronomique, il dit bizarre les observations à Cairo, c'est des champs. Mais je pense que les gens كامل على بالهم بلي يودي كاين دي جون عندهم لي تيليسكوب
تي حد تيليسكوب ومام كاين اون اتيكيت معناتها واش مليح واش ماشي مليح ثاني لازم تتعلموا مع ليكسبيريونس كاين كيما هذه دوكا كنا نهضروا تاع لازم تتوثق قبل ما تروح ما خممتش فيها حتى لحقت لوبسيرفاسيون
اكسبيريونس
تقول لو كان غير جيت صباح قبل لو كان انا قلت لهم وجوري تي ترونكيل دوكا مي فينالمون الناس اللي كانوا تماك قبلونا مليح قالنا نروحوا نتعشاو نروحوا نباتوا ما كاش ما خصكم والو سي تي اون بون اكسبيريونس وكانت ناجحه معناتها صح ما طفاتش النجمه ما عطينا دي ريزولتا فيابل
واه ميم كيما سي البرينسيپ تاع لا سيونس اون جينيرال جون ميم كي دير ان بروجي دو ريشيرش ولا جون سي با فورسيمون لازم او فينا تقولهم لي جي تروفي كلك شوز بارفوا لو في دو دير ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas, j'ai regardé, il n'y avait rien, c'est un résultat, il faut le communiquer.
C'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas, c'est que nous, on a vu, et l'observation était réussie.
Parce que l'observation
l'étoile fait avec l'ouart. Ce n'est pas suffisant. لازم تاني تحدد على بها درنا بليزيور تيليسكوب وبعاد على بعضها باش نعرفوا وين يطفى وين يشعل كان لازم يكون عندنا في لي بيريمتر الفوقا النص شغل انتيير شعله ما طفاتش انتيير ما طفاتش وفي الوسط انتيير طفات
سي سي هذه هي ميثود شغل ماشي معناتها جينيرال فلاسيونس اون جينيرال سي جور دي مينيت يوتيليزي برينسيپ وين جور زعما كي نتو زعما لي سوجي بي اف ولا لي سوجي دو ريشيرش دائما يديروا بليزيور بيرسون يخدموا سير بليزيورز اكس ماشي لازم كاع يكونوا صحاح جونغ باغ اكزومبل كابابل هاد دو ميثود يمشيو وكابل هاد الميثود
بصح فهمت واش راك تقول
لازم هادو اللي ما يمشوش لازم يقول ما مشاش
هنايا هادي حاجه عندك الحق فيها بصح حنايا كنا صحاح فهمني واش حابين
لا جو سي مي تو كونفيرم تو في لي تروك تو في كوركتومون اي تو دي يا فيغ
باغ اكزومبل كان زعما توجك تقعد تقول باللي دير فرضيه هو انه
لا ماشي فرضيه تو في ان ايسي جو سي با تو
مي ان تروك ليسي بازي على فرضيه دير فرضيه قال انه لو كان زعما
هنايا الفرضيه سيتي كوا في الكاد تاعكم الفرضيه سيتي باللي ا تيل اور ا تيل اوندروا كي نخزر في ديك ليطوال ليطوال تطفى الفرضيه هذيك اللي تاني اللي تي فوس باسكو ما طفاش
لا لا كنا نقولوا باللي
في هذاك لوندوا بريسي
اتالور تقعد شعله اتال اوندوا تقعد شعله اتال اوندوا تكون طافيه اتال اوندوا تقعد شعله اي ومن بعد ايفيكتيفمون اتال اوندوا كانت شعله اتال اوندوا كانت طافيه اتال اوندوا كانت شعله فهمني واش حابين نقول لك
انتم الاوندوا تاعكم
يساتوندي كو تقعد شعله
وي
وقعدت شعله
اه انتما لوندوا اللي كنتو فيهم يصابيكم ماش كانت
شعله ما من الناس اللي كانوا يسناو فيهم تطفى وقعدت شعله هو لا بلو بار سات لاماكك هذوك ثاني ناجحه اختو علاه هو وقتاش تكون غلط وقتاش تكون تعطي تكون ما تكونش ريوسيت نهار اللي هي طفات وانت تقول له ما طفاتش ولا نهار اللي تقول نهار اللي هي ما طفاتش وانت تقول له طفات تما كي ليكسبيريونس تكون غلطه اختو علاش كاين بزاف اللي قالوا هكا كاين ناس الفوق صابوها طفات ومن بعد شويه او سود صابوها بلي ما طفاتش كامل ومن بعد تحتها اوسيت صابوها باللي دفع
ما عرفش
لي با لوجيك
ما عرفش كاع علاش كاع
معناتها اللي قال لي كان بلوزو سود وقال باللي دفع كان غلط
كاش
معناتها لوبسيرفاسيون تاعو كانت غلطه سوا عينو زغدد سواء ما يهمش كيفاش سواء تخيلها سواء هكا سواء هكا يتماك اللي
انا فهمتك
اللي ماشي ناجحه فهمتني واش حابين نقول لك
فهمتك دابا فاصون يفوت توجور ريبورتي لي ريزولتا تيل كيل سون
يفوت با
امبيلي
و
ماشي ماشي نحوس دائما نجيب استاذ نجيب ريزولتا ريال بوزيتيف ما على باليش سي بوزيتيف او با لو بوزيتيف سي دو دوني دي دوني فيا
فوالا
عليه
Le but, ce n'est pas des résultats sensationnels.
Voilà,
le but, c'est des résultats vrais.
Parce que ça existe avec la course aux résultats
sensationnels. Tu as un shift,
tu as un peu de choses.
C'est voilà. Bzef, ils l'ont imaginé.
Pour résumer, c'est-à-dire l'occultation, l'objectif maintenant, c'est de mesurer la distance, premièrement. On a pas de la forme, l'astéroïde.
Oui, oui.
Dans certaines méthodes, même la composition, mais il y a des méthodes spéciales. Ce n'est pas plus visuel.
Hadou les trois, c'est pour l'occultation. Où il y a l'objectif, la médure de Zer, pour l'instant, la médure au plus endroit et observer au B. C'est-à-dire, Hadou l'astéroïde. Mais après les données, Hadou, je suis déroulé. C'est-à-dire, on a déjà les données, on a le trajectoire, Taha et tout. Je pense le premier responsable de la force, c'est l'ESA, l'agence européenne,
l'agence spatiale européenne. Je ne suis pas sûr à vérifier, parce qu'il y avait une autre agence, l'Italie de Rennes, qui est assez
grande. J'ai vu l'ESA.
Il y avait l'ESA.
Après les données, exactement après les recherches et tout, qui fait un déroulé pour expliquer aux gens les données
aussi. À quoi ils servent.
Les
équations trigonométriques les dans l'alliance à parallaxe bilan la semaine à l'IFAT nous utilisons pour savoir le shape de
l'astéroïde une fois c'est bon on a le shape on a la position on a la vitesse
tout ce que tu sais astéroïde هذا يا وين راهو وين راهو رايح وش هو يدير
c'est avoir une carte du ciel تاع كاع هذول les astéroïdes اللي انا نشوف فيهم كيفاش راهم
c'est
quoi le ciel c'est
bon Donc voilà, le but c'est que nous savons ce qu'il y a dans le système solaire, que même les gens qui ont été en train d'un astéroïde qui est à la Terre. Donc nous savons l'astéroïde qui est très loin,
pour comprendre l'espace.
بصح يجي نهار وين يفيدك
سي
دونك سي سا سي كيوريوزيتي في طبيعه الانسان انه كيوريو حبي
حاول
يعرف فيجو من جهه اخرى الناس اللي بالك ماشي كيوريو يجي نهار وين سافا سوفي دي في مي اذا ماشي لا سيروي لا سيروي دو داخل
ميم سي جوغ سوفي دي في جوغ سي لوكا جوغ ultime mais rien que le fait de savoir où est le système solaire déjà
ça devrait être suffisant
genre on peut imaginer genre pour connaître les astéroïdes rares plus tard un astéroïde ira faire trouver minage là tu sais où sont les astéroïdes
genre,
c'est une banque de données ensuite l'information avec plusieurs choses
alors je vois autrement c'est beaucoup plus comment développer les méthodes pour étudier certains phénomènes et tout
ça
à chaque fois par exemple une fois
ça forme les gens
voilà une forme
ça forme des gens
il a développé avec l'esprit scientifique et beaucoup plus c'est-à-dire que j'ai appris que voilà ça a l'objectif de ça ou ça a la méthode mais ça on va perfectionner la méthode par rapport aux amateurs là, par rapport aux professionnels il y a cette méthode mais plus tard on va avoir une autre méthode plus précise pour calculer c'est-à-dire on fait des essais pour ça avoir une méthode plus optimale et plus précise
يعني الناس اللي راحوا حطوا تلسكوب وكانوا فاهمين واش كانوا يديروا وكان عندهم ان اوبجيكتيف كلير على نيان مع بيك شغل واش شفت نعطيك نسيت نشوف مليح باش ما نغلطش هذوك ايزون فيت لا سيونس
فوالا
هذه شغل سيتي دي سيانتيفيك في هذاك الكونتكست
Voilà, je pense qu'on a terminé. Ouais, l'épisode, je pense que c'était le Pod Space. C'était le Pod Space. Au revoir.